Žalovanje je še vedno tabu tema. Ob soočenju s smrtjo bližnje osebe nas preplavijo življenjska vprašanja v vsej njihovi ostrini in neizprostnosti. Žalovanje ni težava ali bolezen. Je sveta resničnost, ki nas duhovno preobrazi.
Apostol Pavel v pismu Rimljanom kristjane spodbuja k ljubezni do vseh ljudi z besedami: veselite se s tistimi, ki se veselijo, in jokajte s tistimi, ki jočejo. Žalost in jok sta pristna in izražata bolečino ob izgubi. Zahtevno pa je biti obžalujočem, ostajati z njim in jokati skupaj z njim. Ne vemo, kako izraziti in kako živeti bolečino ter sočutje z žalujočimi in jokajočimi. V negotovosti, včasih kar v strahu, da morda z nerodnostjo ne bi povzročili novih ran, ostajamo zadržani, nekako uradni v izražanju sočutja in sožalja. In obenem čutimo, da to ni dovolj, da bližina s človekom, ki trpi, pomeni nekaj drugega, nekaj drugačnega. Tako je zapisal ljubljanski nadškof Stanislav Zore v uvodu v knjigo, ki jo bomo tokrat predstavili v oddaji Sol in luč na Radiu Ognjišče. Gre za delo patra Ivana Platovnjaka z naslovom Preobrazba bolečine, ki je šla pri založbi Dravlje.
Na duhovnih vikendih in srečanjih skupin se mi je odprl svet žalovanja, ki mi prej ni bil znan. Deležen sem bil mnogih svetih zgodb, bolečine in žalosti zaradi izgube bližnje osebe. Odkril sem, kako jim je bilo veliko pomoč že samo to, da so bili slišani in sprejeti vsem, kar so nosili v sebi. Mnogi so namreč zelo trpeli, ker niso imeli nikogar, s komer bi lahko delili svojo zgodbo bolečine in iskanja poti, kako po izgubi živeti naprej. Od takrat sem imel vsake 3 mesece novo skupino za spremljanje žalujočih. Žal je žalovanje še vedno tabu tema. O tem se zelo malo pogovarjamo in zato ostajamo brez izrazov, s katerimi bi ubesedili svoja doživljanja in se zmogli pogovarjati med seboj. Verjamem, da si večina ljudi želi pomagati drugim v njihovi stiski in bolečini zaradi smrti bližnje osebe, vendar najpogosteje res ne ve kako. Vsakdo se na svoj način odzove na smrt bližnje osebe, vsakega na svojevrsten način pretrese. Naša pretresenost vključuje širok nabor čustev, fizičnih odzivov in vedenjskih sprememb. Prepletajo se čustva, kot so žalost, jeza, strah, krivda, sram, upanje, obup, tesnoba in osamljenost. Pomembno je, da si jih upamo priznati, jih sprejeti, izraziti ter deliti z drugimi, še posebej s tistimi, ki nas sprejemajo vsem, kar se v nas dogaja. Pomembno je, da ne zadržujemo solz in vsega, kar nam pomaga, da lahko izrazimo svoja čustva in občutke. Nikar se ne bojmo žalovati na svoj način, kajti le tako nam bo to v pomoč in bomo lahko postopoma vzpostavili nov odnos do umrlega ter začeli živeti novo življenje brez njegove fizične navzočnosti. Pomembno je, da se povežemo z drugimi, ki so prav tako prizadeti zaradi izgube. Ne žalujemo samo mi za pokojnim, temveč tudi drugi. Skupno žalovanje in deljenje čustev lahko prineseta tolažbo in občutek povezanosti. Prav je, da vsakomur dopustimo žalovanje na svoj način. Nikar ne primerjajmo svojega žalovanja z njihovim in ga ne presojajmo glede na svoje doživljanje. Mnogi nam izrekajo sožalje osebno, po pošti, telefonu ali v telegramu. Dobrohotno sprejmimo njihova sožalja in bližino ter njihovo pripravljenost za konkretno pomoč. Vsaka dobronamerna misel, spodbuda, molitev ali zgolj poslušanje je velik balzam za našo notranjost. Dopustimo, da nam pomagajo, hkrati pa jim tudi povejmo, kaj si želimo in na kakšen način so nam lahko v pomoč. Če potrebujemo samoto, jim to povejmo. Ne bojmo se izraziti tega, kar čutimo.
Sol in luč.
Krščanski pogreb ni samo izročitev telesa umrlega v kraj zadnjega počitka, temveč omogoča tudi tolažbo s krščanskim upanjem v večno življenje. Pogosto se prava stiska žalovanja začne šele po pogrebu, kar je povsem naravno. Žalovanje namreč ni težava, ki bi jo bilo treba rešiti, ali bolezen, ki bi jo bilo potrebno pozdraviti. Je sveta resničnost, v katero je treba vstopiti in dopustiti, da nas duhovno preobrazi ter preoblikuje v nove ljudi. Ko doživimo globoko bolečino izgube, nam to oduzame možnost, da bi še naprej gledali na življenje tako, kot smo pred tem. V nas se pojavijo temeljna življenjska vprašanja. Kakšen smisel ima naše življenje, če je na koncu smrt? Je s smrtjo res vsega konec? Zakaj še živeti, če ni več ob meni bližnjega človeka, ki mi je pomenil vse? Ob soočenju smrtjo naše bližnje osebe naenkrat izgine zagrinjalo, ki nam sredi vsakdanjega hitenja preprečuje, da bi zaznali ta in druga življenjska vprašanja v vsej njihovi ostrini in neizprosnosti. Smrt naše bližnje osebe nas pripelje v sveti prostor srečanja z globljo in večjo resničnostjo življenja, s presežnim, z absolutnim, z Bogom. Ko intenzivno žalujemo, smo v veliki nevarnosti, da se začnemo zanemarjati. V veliko pomoč nam je, če si pripravimo preprost dnevni urnik. Če se lahko vrnemo k prejšnji rutini, je to najboljše, saj nam daje občutek normalnosti. Ko smo v vrtincu žalosti in vseh drugih čustev, ter telesnih in duševnih odzivov, in je pred nami vse neznano in neobvladljivo, nam je v veliko pomoč dnevni red. Čeprav se bolečina in žalost s časom zmanjšata, ostajata pristni kot trajen spomin na pokojno osebo. Raziskave kažejo, da ima do 40% vdov in vdovcev v prvih mesecih po smrti zakonca simptome značilne za hudo depresijo. Prav tako je ugotovljeno, da je 20% žalujočih oseb depresivnih še po enem letu. V 2 letih se ta delež zmanjša na 10%. Nekateri ljudje, ki doživijo izgubo, imajo moč, da si sami opomorejo, kar pa ne pomeni, da je to preprosto. Po smrti bližnje osebe veliko žalujočih poroča o težavah s spanjem in prehranjevanjem, o majhnem zanimanju za vsakodnevne rutine, izbruhih žalosti, razdražljivosti ali jeze. Vsi ti simptomi so preprosto del zdravega žalovanja. Proces žalovanja, ki ga začnemo po smrti bližnje osebe, spremljajo različna čustva, ki so koristna in potrebna, da se soočimo z izgubo. Čeprav so mnoga izmed njih na prvi pogled neprijetna ali celo negativna. Žalost izrazimo na različne načine. Nekateri se odzivajo brezvoljno in nemočno, kot da bi izgubili vso energijo. Drugi pa so morda polni energije in hkrati izražajo svojo žalost ter občutek izgube. Žalost vključuje tudi obup, nemoč, potrtost, čustveno bolečino in prizadetost. Globoko žalovanje in klinična depresija imata nekaj podobnih značilnosti, vendar se hkrati tudi razlikujeta. Čustvo jeze se pogosto pojavi med žalovanjem po izgubi bližnje osebe, a je nepričakovano, ter mnoge žalujoče bega in vznemirja, še posebej bližnje, ki pričakujejo le žalost, solze in nemoč. Zaradi tega nas ne razumejo in nam izražanje jeze zamerijo, namesto da bi nas tudi v tem spoštljivo in sočutno sprejeli. Na ta način nam otežujejo, da bi jezo izrazili na lasten način in jo tako zmanjšali. Jeza služi zunanjemu izražanju krivde, mobilizaciji virov pomoči ter zaščiti lastnega jaza. Odraža naše iskanje nadzora, saj nam omogoča začasen nadzor nad okoljem in pomaga izogniti se občutkom nemoči. Krivda je v procesu žalovanja pogosta in se nanaša tako na naša storjena oziroma nestorjena dejanja, kot tudi na izrečene ali neizrečene besede bližnji osebi. Krivda se vedno pojavlja zaradi nečesa, česar v sedanjosti ne moremo popraviti in je pogosto nesorazmerna z dejanskim vplivom naših dejanj ali nedejavnosti na dogodke, povezane s smrtjo bližnje osebe. Krivda se pojavi tudi takrat, ko je bil naš odnos z umrlo osebo neurejen ali so spori ostali nerazrešeni. Poiščimo dobrega in empatičnega poslušalca, ki nam ne bo poskušal dopovedovati, kaj bi morali čutiti. To je lahko dober prijatelj ali kdo, ki je tudi sam doživel izgubo. Če bomo zmogli z njim deliti vse svoje resnične občutke krivde, lahko to olajša njeno breme in morda pomaga celo odkriti vidike, ki smo jih spregledali. Ob izgubi bližnje osebe se pogosto pojavi osrednje vprašanje, zakaj? Izvira iz potrebe, da bi razumeli, da bi odkrili smisel in pomen izgube bližnje osebe ter po boleči izgubi našli notranji mir. Spomnim se, kako so se mi ta vprašanja pojavila ob nenadni smrti mojega brata. Mnogi zakaj so ostali brez odgovorov. A notranji mir sem našel v svoji veri. Verjamem, da ima Bog Oče za vsakega načrt ljubezni, ki pa ga je pogosto težko razumeti. Lahko ga sprejmemo ali zavrnemo. Ko sem ga sprejel, sem našel notranji mir in odkrival, kako me brat na nov način spremlja skupaj z Bogom, v katerem zdaj živi večno življenje. To je bila moja pot iskanja odgovorov.
Poslušali ste nekaj odlomkov iz knjige patra Ivana Platovnjaka z naslovom Preobrazba bolečine, ki je šla pri založbi Dravlje. Brala sva Blaž Lesnik in Tadej Sadar, ki oddajo Sol in luč na Radiu Ognjišče tudi pripravljam.